Olemme nyt Pajalassa ja Lestadiuksen kodin ympäristössä. Anneli Mäkinen, miten sinä liityt tähän Lestadius-museoon?
Koulutukseltani olen yleiskielitieteilijä. Minä olen toiminut Pajalan kunnan vähemmistötyöntekijänä ja myöskin hoitanut tätä Pajalan Lestadius-museota.
Ja olet useiden ryhmien kanssa ollut kiertämässä tässä talossa oppaana. Mistä asti olet näitä oppaan tehtäviä hoitanut Lestadius-museolla?
Noin vuodesta 2000 ja 2001 saakka, niin sitten ihan viran puolesta.
Astumme nyt siis Lestadiuksen pirttiin. Ja tässä kun astumme sisään, niin huomaamme, että tämän kynnyksen yli on moni muukin taivaltanut. Ovat kulmat kuluneet ja lattialankut sen myötä. Mikä on sellainen ensimmäinen ajatus ja tunne sinulla, kun astut tästä ovesta sisälle?
No se on semmoinen rauhoittumisen tunne ja semmoinen kiitollisuus, että tämmöinen vanha rakennus, joka niin jo rakennuksena on niin mielenkiintoinen ja sitten kalustuksineen niin mielenkiintoinen, on säilynyt. Ja puhumattakaan sitten tietysti niistä ihmisistä, jotka tässä on elämää, jotkut koko elämänsäkin melkein eläneet.
Mitä tässä pirtissä noin 34 huoneessa on?
Tässä on joitakin alkuperäisiä esineitä, siis sellaisia, jotka ovat kuulunut Lestadiuksen perheelle, ja sitten jälkeläisten historian myötä kulkeutuneet sitten vähitellen tänne. On esimerkiksi tämä kehto, joka on Lestadiuksen perheen lasten kehto. Muita esineitä tässä on Britta-Kaisan rukki ja sitten Britta-Kaisan pieni silitysrauta, tuo kaikkein pienin ja ruostunein. Sitten myöskin tuo kahvimylly kuuluu hänelle. Sitten on tällainen puinen lautanen tai vati, jossa on pettuleipää. Ja sitten Lestadiuksen tavaroita tässä on tuo haulikko. Ja varsinkin alkuvuosina, kun perhe oli köyhä, niin tarvittiin tuota särvintäpöytään ja Lestadius oli hyvä ampuja ja paljon riistaa hän sitten toi vaimolleen ruoaksi laitettavaksi. Hänhän myöskin ampui eläimiä tutkimusta varten, lintuja esimerkiksi.
Siihen aikaan lintututkijat eivät suinkaan verkkoja viritelleet, vaan juuri näin pyysivät ja kokoelmilla myös rahoittivat omaa ja perheensä elämää.
Joo, tämä tutkimustyö, kasvi- ja eläintutkimus oli hirveän tärkeä lisä tienesti hänelle.
Tässä huoneessa nyt näyttää olevan jotakin sellaista, mikä kuului juuri Lestadiuksen arkeen. Täällä kattohirressä roikkuu ilmeisesti kuivattuja kasveja. Voitko kertoa näistä jotakin?
Joo, Lestadius itse oli lähinnä tämmöinen tieteellinen kasvi-ihminen, mutta Lestadiuksen vaimo Britta-Kaisa, hän käytti myöskin kasveja ruuaksi, niin kuin esimerkiksi jauhosavikkoa, josta hän teki hyvää keittoa, ja sitten myöskin lääkkeinä. Tästä asiasta me ei oikein kovin paljon tiedetä, ikävä kyllä. Britta-Kaisan toiminnot on jäänyt niin hurjan paljon varjoon tässä Lestadius-tutkimuksessa. Hänen merkityksensä hän oli valtava. Monella tavalla ihan henkiin jäämisen kannalta ja miehen tukijana ja lasten kasvattajana.
Eli voimakkaasta naisesta on kysymys.
Uskomattoman ahkerasta. Hänestä sanotaan, että meidän Proustina se oli kuin elävä hopea. Että hän oli aina liikkeessä ja hänen suuri tehtävänsä, mikä minusta on nyt tänä aikana hyvin tärkeä, kun Pajalassakin on monta sataa pakolaista, niin oli tämä köyhien nälkää näkevien auttaminen.
Niin, nyt olemme siis tässä keskimmäisessä huoneessa ja ymmärsin, että tämä oli Britta-Kaisalle erityisen tärkeä huone. Miksi?
Toisaalta siksi, että täällä hän sai vähän olla rauhassa, ettei aina ollut joku jaloissa pyörimässä ja pyytämässä jotakin. Ja toisaalta siksi, että tämä huone piti koko huushollin hengissä. Tämähän oli maatila, tämä pappila ja lehmien maidon talteenotto oli erittäin tärkeä ja tarkka homma. Ja minua kovasti kiinnostaa se tapa, miten on ilman mitään nykyajan mukavuuksia pystytty tämä maito niin hyvin käsittelemään. Ja sehän pääasiallisesti se, mitä ei heti juotu tuoreena, niin se sitten hapatettiin tämmöisen tietyn järjestelmän mukaan, jonka nimi on 7 päivän hylly. Eli maito pantiin hapatteen päälle pyttyyn ja se pytty pantiin ylimmälle hyllylle. Ja sitä ylimmältä hyllyltä sitten vuorokauden vanha maito pantiin kakkoshyllylle ja siitä sitten 2 vuorokautta vanha kolmas hyllylle ja niin edelleen. Ja noin 7. päivänä sitten se maito oli muuttunut piimäksi, viiliksi ja se syötiin sitten näistä pytyistä. Ja myöskin nämä, millä hapatettiin, niin pohjahan otettiin kasveista. Oli tämmöinen yökönlehti, jonka lehdistä saatiin hapatetta ja sitten myöskin tuota Väinönputkesta saatiin hapatetta. Että paljon on osattu, on ollut semmoista käytännön tietämystä siitä, miten ruokaa valmistetaan. Naiset tiesivät tämän, he opettivat sen tyttärilleen, opettivat miniöilleen, miten perhe selviää hengissä. Sitä paitsi Brittakaisahan oikeastaan oli aika varakkaalta uudisraivaajatilalta Kvikkjokin läheisyydestä. Että hän kyllä on kotoa ja oppinut aika hyvin semmoisen isomman talouden hoidon.
Nyt tulemme siis tähän Lestadiuksen pirtin toiseen päähän ja toiseen suureen huoneeseen. Ja täällä tuntuu olevan sellainen kirjoittamisen meininki.
Tämä on siis paitsi pariskunnan makuuhuone, niin myöskin hänen työhuoneensa. Jossakin täällä on ollut pöytä, jonka ääressä Lestadius on kirjoittanut suuren määrän saarnoja, muita hengellisiä selvityksiä ja myöskin kirjoja. Esimerkiksi tämä uskonnollisfilosofinen teos Hulluin huonelainen, sen hän on kirjoittanut nimenomaan tässä huoneessa ja sen hän kirjoitti aina kaiken erittäin tarkkaan ja moneen kertaan. Ja uskomaton aikamäärä on kulunut näihin kirjoitustöihin. Ei pelkästään hänen tarkkuutensa ja huolellisuutensa takia, vaan myöskin siksi, että välineet olivat sen ajan tasoa. Eli hänellä oli näitä sulkakyniä ja muste usein loppu ja paperit loppu. Lähin paperikauppahan oli Haaparannalla. Että äärimmäisen alkeellisissa oloissa hän tässä istui kirjoittamassa yömyöhään. Hänellähän oli silmäongelmia ja varmaan osittain johtui siitä, että hän pimeässä istui tihrusti sitten töitään tekemässä, mutta kun hänellä oli kiire, hän tiesi, että hän ei vanhaksi tule elämään, niin hän halusi saada valmiiksi sen, mitä hän oli aloittanut.
No, tässä pöydällä on muutamia kirjoituksia Lestadiuksenkin käsialaa, mutta miksi ihmeessä näitä tekstejä on kirjoitettu näin ristiin ja rastiin samallekin paperille?
Juuri sen paperin puutteen takia, että yhden tekstin päälle sitten toista hän on joutunut väsäämään, kun asiat piti saada muistiin.
Tässä pöydällä on sulkakyniä ja mustepullo ja tuossa aivan edessä on myös aika massiivisen näköinen piippu.
Tässä on yksi niitä Lestadiuksen piippuja, joita on ollut monta, koska hän oli valtavan kova tupakkamies. Ja tämä ei ole ollenkaan se suurin piippu, vaan on vieläkin suurempia piippuja ollut. Yksi piipun koppa on vielä jäljellä tuolla varastossa, että se tulee sitten jossakin vaiheessa näkyville.
Tässä samaisessa tilassa on siis kirjoituspöytä ja 2 sänkyä. Ovatko nämä kenties hänen ja perheensä entistä omaisuutta?
Kyllä ne tietääkseni on perheen omaisuutta. Nämä sängyt heillä oli jo Karesuannossa ja ne tuotiin sitten tänne talvikeleillä porokyydissä nämä niin sanotut kustavilaiset selkäsängyt. Että näissä sängyissä puolisot on siis nukkuneet ja molemmat varmaan sitten myöskin nukkuneet pois nimenomaan näissä sängyissä.
Ja jos sänkyjen koosta voi jotakin päätellä, niin Lars Lev ja Brittakaisa eivät kovin kookkaita ihmisiä ole aikoinaan olleet.
Eivät, he olivat hyvin pieniä. Lars Lev jotakin 155 senttiä, että kun hän meni kokoon koko ajan vanhetessaan siksi, että hän oli niin paljon kumarassa, kun hän istui ja kirjoitti. Hän oli kumarassa etsiessään kasveja ja hän oli kumarassaan puhuessaan sieltä saarnatuolista, sinkauttaessaan saarnoja alas kuulijoilleen, että se oli se semmoinen hänen tyypillinen asentonsa.
Anneli Mäkinen, mitä ajattelet, mikä tämän Lestadiuksen museon ja jäämistön merkitys ja anti on meille tämän päivän ihmisille ja meille, jotka saamme täällä vierailla?
Ensinnäkin, jos ajatellaan näitä henkilöitä, niin täytyy muistaa, että Laszlo Lestadius oli ehdottomasti niin kuin vuosituhannen norbottelilainen tärkein vaikuttaja Norbottenissa. Ja hänen elämäntyönsä on valtava monilla eri aloilla. Ja niistä kehyksistä, missä tämä elämäntyö on tehty, me saamme hyvän käsityksen tässä itse pirtissä. Tämä on semmoinen jonkinlainen vastapaino nyt, tämä rakennus sille menolle, joka nyt on kovasti vaan niin kuin kiihtymässä, tämä meidän elämän menon tahti. Että me tarvitsemme tämmöisiä paikkoja, jotka jotenkin kiinnittävät meidät menneisyyteen ja antavat vähän etäisyyttä, että me emme näkisi niin kovin kapeasti vain tätä nykyhetkeä. Että on semmoista monenlaista sielunhoitoa on tällä tavallaan harjoitettu. Myöskin tämmöistä ihan rauhoittumishoitoa. Ja siihen tämä on hyvä paikka. Sitten ajattelen suomalaisia, joilta kaikki tämä vanha on menetetty, niin mielellään tulevat tänne, missä näin paljon vanhaa tällä toisella puolella Tornion väylää on säilynyt. Että kyllä tämä paikka on erittäin tärkeä ja vaalimisen arvoinen paikka.